Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, melanjutkan tanbihat risalah, tanbihat ala ahkamin takhtasu bil mu'minat, tentang hukum-hukum yang khusus bagi kaum mukminat, karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan tentang ahkam takhtasu bil mar'ati fi salatiha, hukum-hukum yang khusus bagi wanita dalam sholatnya. Maka para pria dan wanita, mereka diwajibkan untuk melaksanakan sholat, sholatul maktubah, sholat-sholat yang wajib, yang lima waktu, yang di sana ada beberapa hukum yang khusus bagi kaum wanita. Beliau Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, hafizi ayyatuhal muslimah ala salatiki fi awqatiha mustawfiyatan li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Jagalah wahai kaum muslimah, jagalah salatmu pada waktu-waktunya, mengerjakan sholat pada waktunya, mustawfiyatan li syurutiha, dan dengan memperhatikan melaksanakan syarat-syaratnya, wa arkaniha dan rukun-rukunnya, wa wajibatiha dan kewajiban-kewajibannya. Awqatus sholat, waktu-waktu sholat. Nah, ya, kalau di zaman sekarang sudah lebih mudah, ya, sudah ditentukan waktunya. Subuh, ya, yakni ketika terbitnya fajar, zuhur, ketika tergelincirnya matahari, waktu asar, ketika waktu sholatnya, ketika panjang bayangan itu dua kali, atau panjang bayangan itu sama dengan bendanya. Jadi kalau orang bayangannya itu kalau diukur sama dengan tinggi orangnya, itu masuk waktu asar atau lebih sedikit. Akhirnya waktu asar itu ketika panjang bayangan dua kali lipat orangnya. Ini hampir waktu maghrib. Kemudian waktu maghrib ketika matahari tenggelam, bukan berarti ketika sudah gelap, terkadang masih terang tapi mataharinya sudah tenggelam. Ini akhir waktu maghrib. Dan awal waktu isya sekaligus akhir waktu maghrib itu ketika sudah tidak ada lagi bias cahaya. Nah, ini waktu-waktu sholat. Maka wajib atas kita semua untuk menjaga waktu-waktu ini. Jangan sampai keluar melaksanakan sholat ini sebelum waktunya atau telah keluar waktunya. Dan ini juga beliau sebutkan setelahnya, mustawfiyatan li syurutiha, dengan memperhatikan ya, melaksanakan syarat-syaratnya, seluruh syarat-syaratnya. Sholat pada waktunya ini juga termasuk salah satu dari syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Nah, jadi di antara syarat-syaratnya ya, itu masuknya waktu sholat. Kemudian di antara syarat sholat juga menutup aurat. Kemudian di antara syarat sholat juga itu toharoh, bersuci, berwudu. Tempat yang kita gunakan untuk sholat itu suci dari najis. Pakaian yang kita gunakan juga suci dari najis. Nah, ini syarat-syarat sholat. Nah, kemudian warkanuha atau warkaniha, dan memperhatikan melaksanakan rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat, diantaranya takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud, bangkit dari ruku, ya, bangkit dari sujud, ini rukun sholat, diantara rukun-rukun sholat. Dan wajibatiha, dan kewajiban-kewajiban sholat ini diperhatikan. Yaqulullahu ta'ala li ummahatil mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bagi ummahatil mu'minin, ibunda kaum mu'minin, ummul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah, dan kalian wahai wanita tegakkanlah salat, wa atina zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatlah kalian wahai wanita kepada Allah dan rasulnya. Menegakkan salat dalam artian bukan sekedar menunaikan salat. Ada orang menunaikan salat tapi dia tidak menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Seperti orang yang sholat dengan sembarangan, yang sholat, kata Nabi SAW, nakrodik, ya. Orang yang sholat seperti matok, ayam matok makanannya, ya, cepat maksudnya, tidak tumaknina. Menegakkan sholat, ya. Yakni sholat dengan memperhatikan syarat-syarat sholat, ya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajiban sholat tersebut diperhatikan. Ini menegakkan sholat. Wa hadza amrun lil muslimati umuman. Ayat ini turun untuk ummahatul mukminin, untuk istri-istri Nabi. Akan tapi ini perintah untuk kaum muslimat, untuk kaum muslimat seluruhnya. Kaum wanita muslimah seluruhnya. Fa shalatu hiya ruknun tsani min arkanil Islam. Dan salat ini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhan, wa hajjil baiti in istata'ta ilaika sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak untuk diibadahi selain Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menunaikan sholat, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji di Baitullah apabila memiliki kemampuan. Maka sholat ini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Wa hiya amudul Islam, dan sholat ini merupakan tiang agama. Rasulullah mengatakan wa amudu shalah wa dzurwatu sanamihil jihad, ya, dan tiang dari agama ini adalah salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah, dan meninggalkan salat, maksud beliau di sini meninggalkan salat dengan sengaja, tahawunan, malas, ya, lalai karena malas dengan sengaja, kufrun yukhriju minal millah, ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Nah, dalam perkara ini terkait dengan hukum tarikus sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat dengan tahawunan atau takasulan karena malas. Ini para ulama rahimahumullah mereka berselisih pendapat. Di antara mereka para ulama ada yang berpendapat bahwasanya tarikus sholat itu kafir. Ya. Kalau dia sholat karena malas, ini kafir. Kalau seseorang dia mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama bersepakat. Ada orang dia mengingkari kewajiban sholat. Ya, sholat lima waktu itu tidak wajib. Mengingkari kewajiban sholat. Sudah dijelaskan. Ya? Mengingkari kewajiban sholat, para ulama bersepakat. Ya, ini kafir. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat. Setelah tegaknya hujah tentunya ya. Nah, ini sepakat. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tapi dia meyakini sholat ini wajib, sholat lima waktu ini wajib, tapi malas, takasulan, malas. Ini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada, di antara mereka ada yang mendapat orang yang meninggalkan sholat karena sengaja itu kafir. Ada yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat karena malas itu tidak menyebabkan kekufuran. Di antara yang mendapat kafir ya, ini Syekh Saleh Fauzan, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, dan mayoritas ulama Saudi ya, kebanyakan mereka berpendapat kafirnya tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas. Di antara para ulama yang berpendapat tidak kufurnya ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidak kafir, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kalau Syekh yang sekarang, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, beliau tadinya berpendapat kufur, namun beliau tarojuk, ya, rujuk dari pendapat itu, dan beliau berpendapat bahwasanya tarikus sholat itu tidak kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya. Di antara dalil mereka yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas ini tidak kafir, di antaranya hadis tentang syafaat. Bahwasanya nanti atau ahli nar, hadis tentang penduduk neraka yang kemudian mendapat syafaat oleh Allah Azza wa Jal, kemudian mereka keluar. Nanti ada orang yang masih beriman. Sampai nanti di akhirnya itu ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, akan tetapi mereka tidak pernah mengamalkan kebaikan. Tidak pernah mengamalkan kebaikan. Allah keluarkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam jannah. Ini dalil mereka. Wallahu alam, yang rajih ya, wallahu alam adalah pendapat yang kedua ini, tidak kafirnya tarikus shalah. Dengan dalil yang ada. Meskipun demikian, yang intinya di sini tetap tidak pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat karena malas. Karena para ulama yang berpendapat tidak kafirnya pun mereka katakan ini adalah sebuah fusuk, kefasikan. Kefasikan, dosa yang sangat besar karena meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Kemudian kata beliau di sini, faladina wala islama liman la sholata lahu minar rijali wan nisa, maka tidak ada agama, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat dari kalangan laki-laki dan wanita. Akan tapi kita sebutkan tadi ya. Al-muhim di sini ya, tidak pantas juga bagi kita untuk kemudian mengecam orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Tidak boleh juga, karena tetap mereka ada salaf ya, para salaf berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian. Al-muhim di sini adalah masalah fikihiyah yang kata para ulama mengajarkan ya, kita harus berlapang dada. Ya sudah, kalau ada yang berpendapat demikian, tidak mapan, mereka juga memiliki dalil, ada salafnya, ada ulama salaf yang berpendapat demikian. Nah, al-muhim juga tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan salat. Wa ta'khiru shalah an waqtiha min ghairi uzrin syar'iyyin idha'atun laha. Dan meninggalkan salat dari waktunya, artinya melaksanakan salat sampai keluar waktunya, min ghairi uzrin syar'iyyin, tanpa uzur yang syar'i, idha'atun laha, ini menyia-nyiakan, menyia-nyiakan salat, lalai dari salat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya, ancaman bagi orang yang melalaikan salat, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwata fasawfa yalqauna ghayya illa man taba. Kemudian Allah jadikan setelah mereka orang-orang yang menyia-nyiakan salat, menggantikan setelah mereka pengganti orang-orang yang menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan berjumpa, yalqau, menemukan al-ghayya. Ghayya para ulama menafsirkan dengan khasar, kesengsaraan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ini ancaman bagi orang-orang yang melalaikan salat, artinya mereka salat tapi di luar waktu salat. Wa qad dzakara al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsirihi an jam'in min a'immatil mufassirin anna ma'na idha'ati shalah idha'atu mawaqitiha bi an tusalla ba'da ma yakhruju waqtuha. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya dari jam'un minal a'immah, mayoritas atau sekelompok dari imam-imam ahli tafsir, bahwasanya makna idha'atu shalah, menyia-nyiakan salat, adalah idha'atu mawaqitiha, menyia-nyiakan waktu salat. Bi an tusalla ba'da ma yakhruju waqtuha, yaitu seseorang dia salat keluar dari waktunya. Ini maksudnya idha'atu shalah, menyia-nyiakan salat. Wa fassarul ghayya alladhi yalqawnahu bi annahu khassar. Dan para ulama ahli tafsir mentafsirkan dengan al-ghayya, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan berjumpa dengan al-ghayya, yakni yalqawnahu bi annahu khassar, mereka akan kesengsaraan, menemukan kesengsaraan, sengsara. Dan sebagian ulama ahli tafsir juga menafsirkan wafussira bi annahu wadin fi jahannam. Ditafsirkan juga bahwasanya maksudnya ghayya itu adalah sebuah lembah di jahannam. Ya na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman bagi orang-orang yang melalaikan salat. Juga Allah berfirman fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Allah berfirman yang mereka dari sholat mereka itu mereka lalai. Ya ini maksudnya lalai. Entah alladzina hum yuraun, mereka riya karena ingin dilihat. Ya ini juga masuk lalai, ya, meninggalkan waktu sholat, sholat di luar waktunya. Maka wajib atas kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu sholat. Terkhusus di sini kaum ummahat, ya, kaum rijal, kaum laki-laki, diperintahkan bagi mereka ketika mendengar azan waktu sholat, diperintahkan untuk mereka untuk sholat berjamaah, yang artinya harus tepat waktu berjamaah, ya. Dan ini pendapat yang rajih, yang paling kuat di kalangan para ulama, sholat berjamaah ini adalah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki berdasarkan firman Allah Ta'ala warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad hamamtu an amuro rajulan bisalah fatuqam. Aku sudah bertekad untuk memerintahkan seseorang menegakkan sholat, untuk dikumandangkan iqamah, ada yang menggantikan beliau jadi imam, ya, memimpin sholat. Summa kemudian aku summa ansarifu ma'akomin, kemudian aku berpaling kepada sekelompok orang dengan membawa obor dari kayu. Ila qaumin la yashhaduna shalah, untuk menuju orang-orang yang tidak mau mendatangi salat. Fa uharriku alaihim buyutahum, kemudian akan aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wajib bagi kaum laki-laki itu untuk salat berjamaah di masjid. Adapun bagi kaum wanita, mereka salat di rumah. Nah, ini mereka harus memperhatikan waktu salat. Ya, diperhatikan ketika masuk waktu zuhur ya segera untuk melaksanakan sholat zuhur. Ketika masuk waktu sholat asar, subuh, ya segera untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Walil mar'ati ahkamun fis shalah tahtassu biha 'anil rajul wa idahuha kama yali. Dan bagi kaum wanita ada hukum-hukum di dalam sholat yang khusus baginya dari kaum laki-laki. Wa idahuha kama yali, dan penjelasannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, laisa 'alal mar'ati adzanun wala iqamah. Tidak ada kewajiban atas kaum wanita azan, tidak pula iqamah. Ya. Qomat. Li'annal adzan syuri'a lahu fi raf'i shaut. Wal mar'ah la yajuzu laha raf'u shautiha wa la yasahhan minha. Dikarenakan azan itu disyariatkan pada azan itu raf'u shaut, meninggikan suara. Wal mar'ah, dan adapun kaum wanita, la yajuzu laha raf'u shautiha, tidak boleh bagi kaum wanita untuk meninggikan suaranya. Wa la yasahhani minha, tidak boleh pula berteriak. Nah, dari sini para ulama ya berpendapat, mayoritas para ulama berpendapat tidak disyariatkan bagi kaum wanita azan, tidak pula iqamah. Tidak pula iqamah, tidak disyariatkan bagi mereka. Berbeda dengan kaum laki-laki. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau bagi kaum laki-laki hukumnya fardhu kifayah ketika mereka berjamaah. Ya. Kalau mereka sendirian di safar misalkan, cuma sendiri, para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat tidak wajib. Tapi ya lebih baik ya keluar dari khilaf, lebih aman ya azan dan iqamah ketika sendirian. Kalau berdua ya harus salah satu dari keduanya, azan dan iqamah. Kecuali dia disinggah di masjid yang sana sudah ada azan, Allah alam tidak apa-apa, iqamah saja. Nah, tetap harus iqamah. Nah, ini bagi kaum pria. Kalau mereka tidak mengumandangkan azan, tidak iqamah, maka mereka berdosa. Akan tapi disebutkan oleh Syekh bin Bas, kalau dia sholat ya tetap sah sholatnya, akan tetapi ya'tham atau yu'tham, dia mereka mendapat dosa. Nah, adapun bagi kaum wanita, mereka tidak disyariatkan bagi mereka azan, tidak pula iqamah. Ya, karena tadi, azan dan iqamah itu disyariatkan padanya meninggikan suara. Untuk dan juga azan itu untuk dikumandangkan itu agar orang-orang mengetahui sudah masuknya waktu sholat. Ya. Adapun kaum wanita, mereka sholat di rumah-rumah mereka dan tidak disyariatkan untuk mengangkat suara, karena tidak boleh bagi kaum wanita untuk mereka mengangkat suaranya. Ya. Kemudian yang kedua, kullul mar'ati auratun fis shalah illa wajhuha wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilafun. Kullul mar'ah, setiap wanita itu adalah aurat. Jadi seluruh tubuhnya itu wanita adalah aurah. Fis shalah, di dalam salat, illa wajhuha, kecuali wajahnya. Wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilaf. Adapun tentang telapak tangan dan kakinya itu khilaf. Wadzalika kulluhu haitsu la yaraha rajulun ghairu mahramin laha. Yang demikian itu dibolehkan, yakni menampakkan wajah di dalam salat ketika tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya yang melihatnya. Jadi kalau di rumah kan tidak ada laki-laki yang bukan mahram, maka tidak apa-apa dia. Atau disyariatkan bahkan dia itu sholat tidak menutup wajahnya. Fa in kana yaraha rajulun ghairu mahramin laha wajaba 'alaiha sitruha kama yajibu 'alaiha sitruha kharijus shalah. Anirijal. Nah, apabila ada laki-laki yang selain mahramnya melihatnya, maka wajib atasnya untuk menutup wajahnya. Bahkan tadi, enam, tangan dan telapak kakinya. Yang tadi ini disebutkan khilaf, maka juga wajib untuk ditutup ketika ada laki-laki yang bukan mahram. Harus ditutup. Sebagaimana wajibnya menutup semuanya ini ketika di luar sholat dari kaum laki-laki. Ketika di luar sholat mereka keluar rumah, disyariatkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Nah, demikian pula ketika sholat kalau ada laki-laki yang bukan mahram. Adapun kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram, bahkan disyariatkan untuk dia membuka wajahnya. Jangan ditutup kalau tidak ada yang tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Disyariatkan untuk dibuka. Kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Di sini ada khilaf, nanti akan dibahas. Nah, fala budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta zuhuri qadamaiha. Maka wajib atasnya untuk menutup kepalanya, lehernya, dan wajib atasnya juga menutup seluruh tubuhnya sampai pun kakinya, kedua kakinya, ketika di sana ada laki-laki yang bukan mahram. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidhin, ya'ni man balagatil haid illa bi khimarin, rawahul khamsah. Tidak diterima sholatnya orang yang haid, yakni maksudnya orang yang sudah baligh, kaum wanita yang sudah baligh, tidak akan diterima sholatnya kecuali dengan khimar. Khimar yaitu ma yughattir ra's wal 'unuq, apa-apa yang menutup kepala dan lehernya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita salat, apakah boleh bagi wanita salat pada dir, jubah dan khimar tanpa izar. Izar itu kain bawah. Kalau kita laki-laki biasa pakai kain sarung ya. Kain yang bagian bawah itu namanya izar. Apakah boleh? Qala idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Akhrajahu Abu Daud wa shahahul a'immah waqfahu. Nah. Apabila jubah itu sabighan, ya, panjang ya. Menutup kedua kakinya, punggung kedua kakinya, maka ini boleh. Nah, akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan na'am para imam mensahihkan ini waqaf, artinya sampai pada Ummu Salamah. Dalal hadisan, maka dua hadis ini menunjukkan ala annahu la budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha kama afadahu hadithi Aisyah min taghtiyati baqiyati badaniha hatta zuhuri qadamaiha kama afadahu hadith Ummu Salamah. Maka dua hadis ini, hadis yang pertama tadi, tidak diterima salatnya seorang yang haid, yakni wanita yang sudah baligh, kecuali dengan khimar. Yang kedua tadi hadis Ummu Salamah, bahwasanya harus ya, mesti, la budda, mesti seorang wanita di dalam sholatnya untuk menutup kepalanya dan pundaknya, Kama afadahu hadis Aisyah, sebagaimana yang difahami dari hadis Aisyah, hadis yang pertama tadi. Tidak boleh sholat kecuali dengan khimar. Wa min taqtiyati baqiyati badaniha hatta zuhuri qadamaiha. Dan wajib pula bagi kaum wanita ketika sholat untuk menutup kedua telapak kakinya, sebagaimana yang diambil faedah dari hadis Ummu Salamah, hadis yang kedua tadi. Jadi tentang kedua telapak tangan dan kaki, para ulama berselisih pendapat, namun pendapat yang kuat wallahu alam adapun kaki ini harus ditutup, adapun telapak tangan ya, para ulama di antaranya seingat Anas bin Bas itu membolehkan, tapi beliau tetap sepantasnya untuk ditutup. Jadi untuk menghindari khilaf ya, yang lebih selamat yaitu untuk kita menghindari khilaf ya, ditutup saja telapak tangan dan kedua kakinya ketika sholat. Wa yubahu kashfu wajhiha haitsu la yaraha ajnabiyyun li ijma'i ahli al-'ilmi 'ala dzalik. Dan dibolehkan bagi kaum wanita untuk membuka wajahnya ketika tidak ada lelaki asing yang melihatnya, berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi atas hal itu. Bahkan disebutkan disyariatkan bahkan untuk tidak menutup wajahnya ketika sholat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa, fa innal mar'ata law shallat wahdaha kanat ma'muratun bil ikhtimar, wa fi ghairi shalat yajuzu laha kashful ra'siha fi baitiha. Apabila seorang wanita salat sendirian, maka dia diperintahkan untuk bil ikhtimar, memakai khimar, menutup kepalanya dan seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Wa fi ghairi shalah yajuzu laha kashfi ra'siha fi baitiha. Dan pada selain salat boleh bagi dia untuk membuka kepalanya, tudung kepalanya, menampakkan kepalanya di rumahnya. Jadi kalau sesama mahramnya ya enggak apa-apa dia membuka penutup kepalanya. Fa akhzu zina fi shalah, dan menggunakan perhiasan, yakni maksudnya pakaian, di dalam sholat hakun lillah. Ini adalah hak bagi Allah. Memakai khimar tadi, penutup kepala. Falaisa li ahadin an yatufa bil bait uryanan. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk tawaf di Ka'bah uryanan, dalam keadaan apa nih, telanjang. Tidak boleh. Walau kana wahdah bilaili, walaupun sendirian di malam hari, tidak boleh. Wala yusalli uryanan walau kana wahdah, tidak boleh pula bagi seseorang dia sholat dalam keadaan uryan, afwan, telanjang, meskipun dia sendirian, tidak boleh, ya, tidak boleh, harus menutup auratnya kecuali wajah. Rasulullah bersabda, "Aukamakalah Rasulullah, wallahu ahaqqu an yustahya minhu." Allah itu lebih berhak untuk kita malu padanya. Tidak boleh. Ya. Jangankan ketika sholat, ketika di luar sholat pun, meskipun sendiri, kita tidak boleh untuk membuka aurat kecuali adanya hajah, keperluan. Ya, di kamar mandi, ketika mandi ya kan, ketika ada hajah padanya, tidak apa-apa. Namun ketika tidak ada hajah, tidak boleh. Kita membuka aurat. Kemudian ila anqal, sampai kemudian beliau mengatakan, falaisatil aurah fi shalah murtabitatan bi auratin nazar lator dan wala aksan inta. Nah, maka bukanlah aurat di dalam salat itu berkaitan dengan aurat ketika dilihat. Jadi tidak ada kaitannya. Makanya tidak boleh salat ketika telanjang meskipun sendirian, tidak ada kaitannya. Aurat ketika salat, ya ketika salat ya harus menutup auratnya, tidak ada kaitannya dengan aurat untuk dipandang. Karena kalau di pandangan ya, kalau orang tidak melihat kayak tadi, tidak ada laki-laki ajnabi ya, kita enggak, perempuan seorang wanita tidak apa-apa membuka tudung kepalanya di rumah, ya kan? Tapi ketika sholat tidak ada kaitannya, meskipun tidak ada ajnabi harus memakai khimar penutup kepala bagi kaum wanita. Maka tidak ada kaitannya aurat ketika sholat dengan aurat untuk dilihat orang lain, tidak ada kaitannya. Maka ketika sholat kaum wanita harus menutup auratnya kecuali wajahnya. Nah, tidak pula sebaliknya. Nah, jadi, nah, tidak ada kaitannya. Jadi tidak boleh seorang wanita sholat kemudian cuma pakai jubahnya saja, tidak pakai kerudung, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Atau pakai pakaian tapi nampak betisnya, ya, tidak boleh. Nah, karena tidak ada kaitannya. Oh, tidak ada wanita pria asing. Tidak ada kaitannya. Ketika sholat ya harus menutup aurat, tidak ada kaitannya ada laki asing atau tidak ada laki-laki asing, tidak ada kaitannya. Harus menutup aurat ketika sholat. Nah, kecuali wajahnya. Kecuali apabila ada kaum laki-laki maka wajahnya ditutup. Nah, demikian. Wa qala fil Mughni, berkata dalam Al-Mughni, wa amma sa'iru badanil mar'ah al-hurrah fayajibu sitruha fis shalah. Dan adapun seluruh badan wanita yang hurrah. Dan Ibnu Qudamah, wa qala fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, wa amma sa'iru badanil mar'ah al-hurrah fayajibu sitruha fi shalah. Adapun seluruh tubuh wanita yang merdeka maka wajib menutupnya di dalam salat. Wa in inkashafa minhu syai'un lam tasihha salatuha illa an yakuna yasiran. Adapun seluruh badan tubuh kaum wanita yang merdeka maka wajib menutupnya di dalam sholat. Dan apabila tersingkap ya, salah satu dari auratnya, lam tasihha sholatuha, tidak sah sholatnya. Ya, betisnya nampak, ya. Nah, tidak sah sholatnya, lengannya nampak, tidak sah sholatnya. Illa an yakuna yasiran, kecuali hanya sedikit saja. Tadi mungkin telapak tangannya ya, nampak. Kecuali sedikit saja. Tapi kalau sampai kelihatan orangnya, tidak sah kata beliau. Wa bihadza qala Malik wal Auza'i wa Syafi'i. Ini pendapat al-Imam Malik dan al-Imam al-Auza'i wa Syafi'i dan al-Imam al-Syafi'i. Naam, al-muhim di sini, naam, wajib bagi kaum wanita untuk mereka memperhatikan aurat mereka ketika sholat untuk menutup seluruh auratnya. Naam. Sebagian mana penjelasan sebelumnya tadi. Wa dzakara fil Mughni, dan berkata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, annal mar'ata tajma'u nafsuha fir ruku' wa sujud badalan minat tajafi. Bahwasanya sepantasnya bagi kaum wanita untuk merapatkan naam badannya ketika ruku', ketika ruku' dan sujud sebagai ganti dari merenggangkan. Minat tajafi. Kalau laki-laki diperintahkan untuk merenggangkan. Ketika sujud, ya direnggangkan. Nah, ini wanita diperintahkan untuk, kata beliau, annal mar'ah, bagi wanita untuk merapatkan. Nah, merapatkan badannya ketika ruku' dan sujud. Wa tajlisu mutarabbi'an, dan duduk bersila. Autas diluri jelaiha wataja'aluha fi janibi yaminiha, atau meluruskan kakinya kemudian diletakkan sebelah kanan. Allah alam seperti duduk gimana ya? Duduk perempuan biasa tuh bah, kakinya tapi di kanan dua-duanya. Nah, kayak seperti duduk iftiros tapi bukan tawaruk tapi bukan tawaruk ya. Allah alam mungkin seperti itu maksudnya. Badalan minat tawaruk wal iftirosh, sebagai ganti dari tawaruk dan iftirosh. Li'annahu astar laha, karena yang demikian itu lebih menutup dirinya. Tapi wallah alam ini ya tidak mesti ya. Wallah alam, naam, bagi wanita ketika sholat, ketika duduk ya boleh baginya untuk naam duduk tawaruk, duduk iftirosh. Naam, wallah alam. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', qala Syafi'i rahimahullah, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil Mukhtasar dalam Al-Mukhtasar, wala farqa bainar rijal wan nisa fi amalis shalah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita di dalam amalan salat. Illa annal mar'ata yustahabbu laha an tadhumma ba'dhuha ila ba'dhin. Kecuali bahwasanya wanita itu disunnahkan baginya untuk merapatkan bagian tubuhnya sebagiannya dengan bagian yang lain, tidak usah direnggangkan agar tidak terbuka maksudnya. Wa an talsuqa batnaha bifakhidhiha, dan untuk merapatkan perutnya dengan pahanya fi sujud, ketika sujud. Kastar matakun, ini posisi yang paling menutup dirinya. Wa ahabbu dzalika laha fir ruku wa fi jami'is shalah, dan disukai juga bagi kaum wanita ketika ruku dan di dalam salat, untuk intinya tidak membuka dirinya, artinya merapatkan, tidak direnggangkan. Karena ketika rapat itu akan sangat kecil kemungkinan terbuka auratnya, ya kan? Nah, intaha. Ini tentang aurat wanita ketika sholat. Yang al-muhim di sini, nah, wanita itu wajib baginya menutup seluruh auratnya. Nah, ketika sholat, kecuali wajah. Adapun tangan dan kaki tadi kita sebutkan khilaf, dan yang nah, lebih baik untuk di tutup, nah, kecuali wajahnya apabila tidak ada kaum laki-laki yang bukan mahram. Nah, dan untuk merapatkan badannya ketika sholat di dalam ruku dan sujud. Kemudian yang berikutnya, sholatun nisa jama'atun bi imamatin ihdahunna fiha khilafun bainal ulama. Sholatnya kaum wanita dengan berjamaah. Sholatnya wanita berjamaah dengan imam salah satu dari mereka. Fiha khilafun bainal ulama. Dalam perkara ini ada khilaf di kalangan para ulama. Hukumnya boleh atau tidak. Baina mani'in wa mujizin. Ada ulama yang berpendapat tidak boleh, dilarang. Wa mujiz, ada yang berpendapat boleh. Nah, antara dilarang dan dibolehkan. Wal aktsar ala annahu la mani'a min dzalik, dan mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya tidak mengapa, tidak ada larangan dari hal itu. Jadi tidak mengapa para seorang wanita atau enam wanita itu salat berjamaah dengan salah satu mereka jadi imam. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Ummar Ruqo Umma Waraqah anta umma ahla darihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami naam ahlu darihi, mengimami naam keluarga rumahnya. Wanita diperintahkan, ya Ummu Waraqah yang mengimami kaum wanita yang lain yang ada di rumahnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Demikian pula pernah diriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau pernah salat ya mengimami kaum wanita. Wallahu alam. Wa ba'dhuhum yara istihbab dzalika li hadzal hadis. Bahkan sebagian ulama bukan sekedar boleh, sebagian ulama berpandangan ini adalah istihbab. Hukumnya sunnah. Dengan berdasarkan hadis Ummu Waraqah tadi. Wa ba'dhuhum yara annahu ghairu mustahab, wa ba'dhuhum yara annahu makruh, wa ba'dhuhum yara jawazuhu fi nafl dunal fard, wa la'alla rajih istihbabuhu. Dan sebagian berpendapat bahwasanya salat berjamaahnya wanita itu bukan sunnah, ya. Tadi ada yang berpendapat boleh saja, ada yang berpendapat mustahab sunnah, ada yang berpendapat ini bukan sunnah. Sebagian berpendapat makruh hukumnya. Dan sebagian mereka ada yang berpendapat ya, boleh-boleh saja, tapi di dalam nafl, sholat sunnah. bukan sholat wajib. Wala ala rajih istihbabuhu, kata beliau. Dan barangkali yang rajih adalah istihbabuhu, disunnahkan ya bagi wanita ketika mereka berkumpul di satu tempat ya untuk mereka sholat berjamaah. Terlebih lagi disebutkan oleh Syekh bin Baz apabila ternyata ada salah satu dari mereka orang yang memang mengerti tentang agama, lebih berilmu, maka diharapkan dengan itu dia bisa memberikan faedah. Ummahat yang lain ini, wanita yang lain ini bisa belajar dari sholat wanita tadi. Kata beliau. Terlebih ketika demikian, ketika memang ada seorang wanita yang dia lebih mengerti tentang agama ini, maka ya disunahkan untuk sholat berjamaah dengan diimami oleh wanita tadi ini. Yang diharapkan dengan itu wanita-wanita yang lain ini bisa mengambil faedah dari sholatnya wanita yang tadi berilmu disebutkan tadi ini, bisa belajar dari sholatnya tadi ini. Bagaimana rukuknya, sujudnya. Watajharul mar'ah bil qira'ah idza lam yasma'ah rijalun ghairu mahram. Dan seorang wanita mengeraskan bacaannya apabila tidak ada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram yang mendengarnya. Jadi ketika berjamaah ya, diketahui tidak ada laki-laki asing, tidak ada laki-laki yang selain mahram, nah boleh bagi dia untuk, atau diperintahkan untuk dia untuk mengeraskan bacaannya. Kalau ada ya tidak usah dikeraskan, karena tadi wanita itu diperintahkan untuk dilarang untuk mengeraskan suaranya. Ini tentang sholat berjamaah antara wanita dengan wanita. Poin yang berikutnya, yubahu lin nisa al khuruj minal buyut lis shalah ma'ar rijal fil masajid wa shalatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna. Dibolehkan bagi kaum wanita untuk keluar dari rumah-rumah mereka dalam rangka sholat bersama kaum laki-laki di masjid-masjid. Jadi boleh seorang wanita dia keluar dari rumah dalam rangka sholat ya, sholat berjamaah bersama kaum laki-laki di masjid, ini boleh. Wa sholatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna. Dan sholatnya kaum wanita di rumah-rumah mereka ini lebih baik, lebih afdol. Faqarra Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang ya hamba-hamba Allah kaum wanita dari masjid-masjid Allah. Jadi, kaum laki-laki juga ya para suami tidak boleh bagi mereka untuk melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Jadi tetap wanita itu ketika mau ke masjid izin, ketika punya suami ya izin sama suaminya, izin kepada walinya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tamna'un nisa an yakhrujna ilal masajid wa buyutuhunna khairun lahunna, diriwayatkan rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Janganlah kalian melarang para wanita untuk keluar ke masjid-masjid. Ya, ini dalam rangka sholat. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud. Kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, fabaqa'uhunna fil buyut wa sholatuhunna fiha afdhal lahunna min ajli tasattur. Maka menetapnya mereka di rumah-rumah dan sholatnya mereka di rumah ini lebih afdol, lebih utama bagi mereka karena tasatur, dalam rangka tasatur apa, menutup diri. Menutup diri ini lebih baik bagi mereka, sebagaimana kaum laki-laki mereka diwajibkan sholat berjamaah dan mendapat pahala yang besar ketika sholat berjamaah di masjid, demikian pula kaum wanita mereka akan lebih besar pahalanya ketika mereka sholat di rumah-rumah mereka. Boleh mereka sholat di rumah-rumah mereka, nah, dengan syarat, dengan adab-adab. Beliau sebutkan di sini, wa idza kharajat ilal masjidi li shalah fala budda min muraatil adab at-taliyah. Apabila seorang wanita dia keluar ke masjid untuk sholat berjamaah bersama kaum laki-laki di masjid, fala budda min muraatil adab at-taliyah, maka harus memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, takunu mutasattiratun bisiyab wal hijab al kamil. Hendaknya kaum wanita itu menutup diri dengan pakaian dan hijab yang sempurna. Jadi benar-benar menutup diri, ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kanan nisa yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yansarifna mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah kaum wanita, ya, dulu ketika wanita, ya, mereka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat di masjid berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah selesai, thumma yansarifna, kemudian mereka berpaling, mutalaffi'atin, dengan menyelimuti, ya, badan mereka dengan selimut. Ya, intinya menutup diri, ditutup, ya. Ma yu'rafna minal ghalas, mereka tidak dikenali karena masih gelap. Enggak ada yang kenal, "Oh, ini siapa?" Enggak ada yang kenal karena gelap, masih gelap. Keadaan gelap. Mereka cepat-cepat berpaling dan benar-benar menutup diri, ditutup, diselimuti dirinya itu biar enggak dikenali, tidak membuat fitnah, intinya ini. Tidak membuat fitnah. Ini yang pertama. Menggunakan hijab yang sempurna, yang syar'i. Tidak kemudian yang nutup dirinya tapi pakaiannya berhias-hias, meling-meling, ya. Enggak nampak wajahnya tapi narik perhatian. Nah, ini juga enggak boleh, ya. Benar-benar dengan hijab yang kamil, yang sempurna. Tidak membuat fitnah. Yang berikutnya, antakhruja ghairu mutatayyibah. Hendaknya kaum wanita itu keluar dengan tanpa berminyak wangi. Dengan tanpa berminyak wangi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah wal yakhrujna tafallatin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa ma'na tafallat ay ghairu mutatayyibat. Janganlah kalian melarang hamba Allah kaum wanita dari masjid-masjid Allah, dan hendaknya mereka keluar dengan tanpa minyak wangi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Demikian pula dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamra'atin asabat bukhuran fala tashhadna fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhir. Wanita mana saja yang terkena bukhur, ya. Bukhur, ya, tahu bukhur, ya, minyak wangi intinya, ya, sejenis wangian dari kayu. Barang siapa yang terkena wewangian, yang kemudian dia entah pakaiannya jadi wangi, terkena parfum, fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhir, maka janganlah dia menghadiri bersama kami al-isya al-akhir, yakni sholat isya. Jangan hadir, intinya jangan hadir ke sholat bersama kami. Diriwayatkan oleh al-imam Muslim dan al-imam Abu Dawud serta al-imam An-Nasa'i. Wa ra'a Muslimun min hadisi Zainab imra'ati ibni Mas'ud, dan al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Zainab, ya, istri Ibnu Mas'ud, Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiban. Apabila salah seorang dari kalian wahai wanita menghadiri masjid, maka janganlah dia memakai parfum. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitabnya Nailul Autar, fihi dalilun ala anna khurujan nisa ilal masajid innama yajuzu idza lam yashab dzalika ma fihi fitnatun wa ma huwa fi tahrikil fitnah nahwul bukhur. Di dalam hadis-hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keluarnya wanita ke masjid ini diperbolehkan apabila tidak ada padanya fitnah, tidak dapat mendatangkan fitnah. Apabila tidak mendatangkan fitnah, wa ma fihi fi tahriki fitnah, atau tidak mendatangkan sesuatu yang menggerakkan fitnah, nahul bukhur, sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah seperti bukhur, wangian, parfum. Wa qala, dan beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syaukani, waqad hasala minal ahadits annal idzan lin nisa minar rijal ilal masajid idza lam yakun fi khurujihinna ma yad'u ilal fitnah min tibin aw hillin aw ayyi zinatin intaha. Dan beliau juga mengatakan, dan hadis-hadis ini menghasilkan bahwasanya izin bagi wanita dari kaum laki-laki, jadi wanita kan harus juga minta izin, ya. Izin untuk wanita dari kaum laki-laki ini untuk ke masjid apabila, ya, boleh diberi izin apabila tidak ada pada keluarnya wanita itu apa-apa yang mengantarkan kepada fitnah seperti wewangian, tip, au hildin, atau perhiasan, au ayizina, atau sesuatu yang menjadi perhiasannya, apapun, ya, pakaiannya, ya, mencolok, intaha. Nah, sampai di sini kalam beliau. Nah, ini. Jadi intinya syarat-syarat ini, nah, ini menunjukkan izin bagi kaum wanita ini boleh diberi izin apabila memang tidak mengantarkan kepada fitnah. Nah, ini syarat-syarat dibolehkannya wanita keluar untuk sholat ke masjid. Di sana ada, masih ada syarat yang lain, ya. Mungkin dia akan dibahas insya Allah pertemuan yang akan datang, ya, dibahas secara rinci, ya, kita sebutkan secara umum saja, ya, seendaknya tidak berhias dalam pakaiannya. Kemudian juga diantara syaratnya juga, 6, diantara syaratnya juga ketika mereka, atau dalam sholat berjamaah ketika mereka sholat di masjid itu, mereka sholatnya di belakang shaf kaum laki-laki, ya. Kalau naam mereka memiliki berapa shaf, ya, yang shaf paling belakang ini yang lebih afdol. Nah, kemudian jika seorang imam lupa dalam bacaannya atau salah dalam sholatnya, boleh bagi wanita untuk mengingatkan imam itu dengan tepuk tangan. Tapi kalau ada kaum laki-laki yang sudah ingatkan, sudah cukup, tidak perlu kaum wanita juga ikut. Ini. Nah, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Nah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.